habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo talaada bisha ebril waa laba sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir band iyo bagga v o a somali com. Idaacadda caawa waxaa idala socotiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: dad ku dhintay dab xalay ka kacay xerada barakacyaal ay ku nool yihiin oo ku taalla duleedka magaalada Hargeysa.
Xeradan xalay dabka ka kacay waxay ku taallaa lugoy bari Hargeysa, buura naase hablood agteeda ku taallaa, ama xabaale hore naase hablood bay u dhowdahay. Waxaa markiiba degdeg u gaaray oo gacan ka geystay ciidanka dabdabashka ee Somaliland oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan waraysi aynu la yeelanay orodyahanka reer Jabuuti Ayaanle Suleymaan.
marka hore dan waanaan 30 muro skoolaysa soo sameeyaa, jimicsi sameeyaa, kadib aan shaqadii galaa. marka waxaan halkii kilomitiran sameeynay, waxa la iga rabaa saacada la tartamaya. markan aan tababarka ku jiro ee qof lama tartamayo, saacad ma la tartamayo. intaasuu ii qabanaya macalinku, intii uu ii qabtay waana ku jiraa meesha, waan ku celceliyaa. marka waxaa la xafidayaa ridimga, si qofku ama qur-aanka loo xafido kale, ridimga loo xafidaysaa lugtaada. waana lugtaada barataa tallaabadaada, inayna ku daalin tallaabadaasi ku xajin karto, waana barataa lugta.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal idaacadda idin fiidnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamo kuwa dowladda Soomaaliya ahi ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaano cusub oo u dhow degmada Afgooye. wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay qabsadeen tuulada Sabiid oo ku taalla goob istaraatiiji horena ay uga soo duuli jireen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilliyada ay weerarada ku soo qaadayeen degmada Afgooye. ilaa iyo hadda ma cadda in weerarka ay ciidanka qaadeen uu qeyb ka yahay howlgallo ballaaran iyo inuu ku egyahay deegaankaasi iyo in kale.
madaxa wadaxaajoodka midowda Yurub Michael Barnier ayaa maanta sheegay in Britain ay u sii dhowaanayso ka bixitaanka midowda Yurub, iyadoo meesha ay taallo islamarkaana aan weli lagu heshiin in hanaanka ka bixitaanka. isagoo maanta warfiyadeenada kula hadlayay magaalada Brussels ayaa Michael Barnier uu sheegay in ay weli jirto rajo ah in laga hortago inaan heshiis laga gaarin ka bixitaanka, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in Britain ay kala dooranayso ama waxay kala dooranaysa ay kooban yihiin, iyadoo hanaanka keliya ee meesha yaalla ahayd in baarlamaanka Britain ay aqbalaan qorshaha ra-iisul wasaare Theresa May ee kooxda wadaxaajoodka ku jiray ay isla qaateen kadib markii ay wadahadal socday muddo 2 sannadood la lahaayeen midowda Yurub. hase yeeshee sharci dejinta Britain ayaa qorshahaasi ka hor yimi 3 jeer, iyadoo la filayo in ra-iisul wasaare Theresa May ay dib u soo celiso si cod loogu qaado mar 4-aad. waxaana ra-iisul wasaare May maanta kulamo la yeelanaysaa xubnaha golaha wasiirada, iyadoo raadinaysa jidkii ugu dambeeyey ee xal lagaga gaari karo xiisadda ka taagan ka bixitaanka Britain ee midowda Yurub.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta kula kulmay aqalka cad xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg xilli isbahaysigaasi oo wayadanba dhaleecayn kala kulmay Trump uu isku diyaarinayo sanadguuradiisii 70-aad ee aasaaska NATO. Trump ayaa si isdaba jooga u cambaareynaya xubnaha NATO, gaar ahaan marka ay timaado qarash ku bixinta howlgallada isbahaysiga NATO. waxa uu ku eedeeyey inay aad ugu tiirsan yihiin Mareykanka oo kharashaadka ugu badanna uu bixiyo Mareykanka. xilli wasiiraadka dibadeedyada NATO ay 7-aadkan Washington ku kulmayaan ayaa falanqeeyayaal siyaasadeed waxa ay sheegayaan in ururkaasi uu ka mid yahay kuwa ugu guusha badan ee dhinaca militariga marka la eego taariikhaha.
in ka badan 2 toddobaad ama aan idhaahdo in ka badan 7 toddobaad markii la shaaciyey in laga adkaaday kooxda isku magacowday Khaliifada Islaamka ayaa ciidamada u baritaaro Mareykanku ay weli isku dayayaan inay kooxda ka sifeeyaan goobaha ay weli ku dambeeyaan islamarkaana ay sii haystaan. أفيانو هالي كوحدة حقوقة ديمقراطية دا سوريا أيا قرالو ماتا صوديقي برتا تويرركا وكوشاقي إن هاول قلصي فين آهاي كسعدان مقالة دا وقوي قدال كاسي سوريا كتالا إبانقوس سلماركانا أيا هاول قلصي كمديهين وقارسي لو قارسان أيا حبنا إلا يهد آنس ديمين si ka madax bannaan ayaa kooxda fadhigeedu yahay magaalada London ee kormeerta xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in kooxdooda kormeerka u sameeyay ku sugan gudaha Suuriya ay ku qiyaaseen 4 ilaa 5 kun oo dagaalyahan ay ku sugan yihiin goobaha ay wali maamulaan kooxdan SDF.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. Aan gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Labo qof ayaa ku dhintay dab xalay habeen badhkii ka kacay xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku dhaqan magaalada Hargeysa. Xeradan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 600 oo qoys ayaa dabku waxaa la sheegay inuu gaaray 246 guri. Haddaba sida uu dabka u kacay iyo xaaladda ay dadka barakacyaasha ay ku sugan yihiin ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu ka wareystay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif waxaana ugu horeyn uu weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo xerada halka ay ku taalo iyo sida uu dabka uu u kacay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xeradan xalay dabku ka kacay waxay ku taalaa waqooyiga bari Hargeysa, Buurana Sahablood agtooda ku taalaa, ama xabaale horena Sahablood bay u dhowdahay. Waa hadafku kacay xalay abaara saddexdii iyo barki runtii waxaa markiiba degdeg u gaaray oo gacan weyn ka geystay ciidanka dabiska ee Soomaaliland oo aad iyo aad aan u mahadnaqayno. Marka khasaare dee nafeed iyo mid maalba uu geystay
waa gartay
laba qof way ku dhimatay dhaawaca ilaa imanka ma xaqiijin karo xaqiiqatan. Shaakana waan tagnay naga iyo barasaabka iyo maayarka iyo dad fara badan runtii uu siiyey. Marka
waan gartay marka
uu jiraa dadkaasina saa soo kacay
waan gartay marka gudoomiye ma la ogyahay sababta keenay dabkan inuu kaco.
Sanad gudihii waa dabkii afraad ee meesha ka kacay. Ilaa imankana wax sababa oo la sheegi karo aor karo ama la yidhi waxaas jira ma jirto. Hay-adaha ku shaqada lehna gacantay ku hayaan kuwan iyo kuwii horeba kule baaristo way saarta.
Waan gartay waa xero nuuceeya sa tira intee leeg baa ku nool dad intee leeg baa ku nool
kulliba dad ilaa 600 qoys baa ku nool. Marka xalaytu dadku wuxuu gaaray 246 qoys uu gaaray wixii kulmaday degdeg ah lala gaari karay ina dowladdu ilaa imika way la gaagay ama raashin ha noqoto ama biyo ha noqoto ama ha noqoto dhar iyo baco iyo waxyaalaha ha noqoto. Runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa balashaadka iyo maayarka magaalada ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii gurmad weyn ka geystay.
Marka gurmadka ilaa haatan dabcan de waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa hoy iyo waxay cunaan. Hadda xagee ku sugan yihiin dadkii intaasoo 600 oo guriye ay gaareen ama qoyse u gaaray dabku se biyaha iyo cuntada iyo weliba hoygaas malala gaaray hadda meel ma haystaan.
Hadda dadku de halkii uun ay dhibaatada ku gaadhay bay joogaan waayo meel kale u guuraan ma lahayn dhulkana de iyagu male dhulka waxaa le dad baale maayar kusaaka waxuu ballan qaaday inuu dhulkii si degdega u hayo dadka lagu rari doono dhibaatooyinka haystana uu sheegay. Marka waa lala gaaray maayarka iyo shaqaale xafiiska kamida iyo way la gaareen hadda biyihii iyo raashinkii iyo waxoogaa baca iyo waxyaalanaas oo lala gaaray hay-adina saaka waa isugu yeeray xafiiska. Marka wixii degdeg aha mid walba diyaar bay ahayd wax la geeyey wax loo sii wadaba.
Dadkani markii hore xaggee ka yimaadeen ma dad dalka gudihiisa ku barakacayba mise waa qaxooti meel kale ka yimi?
Dadkani waa dad wadanka gudihiisa ku barakacay unbay u badnaa ayay yihiin u badan yihiin maay yihiin waa dad wadanka gudihiisa ku barakacay.
Waan gartay. Si kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale dabcan waxaa tilmaantay in dabkani uu soo noqnoqday ama xilliyo kala duwan ma hadda un maaya uu kacay hanaanka ay u dhisan tahay meesha xeradu amaba dadka nabadgelyadooda ama badqabkooga iyada taxadarkeeda taas in laga fikiro maan ahayn mar haddiiba uu soo noqnoqday.
Kulliba meeshan dadku degan yahay maaha meel iyagu ay leeyihiin waa jagooyin dad leeyihiin. Marka waa dad baa isku urursaday unoo si habqanay u degeen si aan nidaamsanayn bay u degeen. Marka waxaa la nidaamin karaa un marka dhulka iyagu ay leeyihiin ayuunbaa loo nidaamin karaa loo nidaamkii nabadgelyada loo samayn karaa. Lakiin marka la doonayey makanaa in laga raro dadna dhulka uu leeyahay qof leo meel buu iskaga dhacay runtii.
kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif oo ah gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
sidaad idaacadayada marar badan hore ugu maqasheen ee dhegaystayaal, amaba aanu ku baahinay bishii Julaay ee sannadkii 2017 askari ka tirsan booliska gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka laguna magacaabo Maxamed Nuur ayaa toogasho ku dilay haweeney u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Justin Damon. Askarigan ayaa lagu eedeeyey in falkii u geystay oo ahaa mid si qalad ah u qaaday. Haddaba isniintii shalay ayaa waxaa bilaabmay soo xulista xeerbeegtidii askarigaasi xukumi lahayd. Wariyahayaga V O A Minneapolis Maxamuud Mascad ayaa haddaba habka xeerbeegtida loo soo xulayo iyo weliba go-aanka la fili kara ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka howlgala Minneapolis.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaada. Maanta saad sheegtay waxaa la furay oo si rasmi loo furay dacwadii ka dhanka ahayd Maxamed. Maanta waxa ay muhiimadda ugu weyn ahayd in la soo bandhigo xeerbeegtida arrintan go-aanka gaari doonta. Tiradoodu waxay dhannay dadka isugu yimid meesha 75, laakiin waxaa lagala soo bixi doonaa dad tiradoodu gaarayso 12 qof. Dadkaasi xulitaankooda waxaa iska kaashanaya oo runtii ka wada shaqaynaya booli nimanka xeer ilaalinta ee dawada wata iyo looyarada difaacaya Maxamed Nuur iyo garsooraha oo marmarka qaarkood soo faragelinaysa oo go-aanada qaarkood qaadanaysa.
Xeerbeegsida marka maadaama ahayd maanta markii ugu horeysay oo la keenay oo la xulay, maxaa lagu kala xulanayaa? Waxyaabaha lagaga baahan yahay 12 qof ee lasoo reebay maxay?
Run ahaantii waxay ku xiran tahay waxyaabo inay qofku aqoon iyo istirgaarah iyo waxaa dadka laguma soo xulo. Waxa lagu soo xulaayo ugu muhiimsan waxa weeye qofkani ma yahay muwaadin meeshan deganhaa, waxa ugu weyn laga eegaa waxa weeye qofkani miyuu fikir cad ka haystaa dacwadan oo hore intuu uga hadlay mathalan uu yiri oo waa ninkaasi sheekadiisu way iska caddahay ama dhinac taageeray labada dhinac midkood taageeray. Haddii aanay taasi jirin oo aanu qofku go-aan cado hore arintan kaba gaarin, inta badan way adagtahay in meesha laga saaro. Lamana ogola sharcigu wuxuu diidayaa in isir ahaan qof looga saaro oo mathalan ay qolo tiraahdo qof cadaanihi ma dhegeysan karo ama qof madowhi ma dhegeysan karo. Laakiin wixii inta badan waxaa la siiyaa awood fara badan labada dhinacba inay qofkii aanay rabin ay meesha ka saaraan. Marka dadka waxaa loo qaybiyaa questionnaires ama su-aalo ayaa loo qaybiyaa. Su-aalahaas waxay kaga soo waramaan yani background-kooda iyo nooca khibradooda iyo meesha ka soo jeedaan iyo waxyaaba ay aaminsan yihiin iyo shaqadooda, waxaas ay kasoo ka hadlaan. Marka waa arrin runtii aad iyo aad muhiim ugu ah kiiska weeye xulashadaasi.
Cabdiwaaxid, waxaa jirta in Maxamed Nuur uu yahay qofkii ugu horeeyay booliska degmada Hanibin ama magaalada Minneapolis fal dilay intuu u geystay la maxkamadeeyo oo ay dowladdu maxkamad keento iyadu. Marka dood badanaa ka dhex jirta bulshada halkan ka taagan waa nin madow oo muslima, haddana dadkii hore oo meesha la keeni jiray inta badan ama dil la geysan jiray nima cadaanay ahayn. Arrintan ama kiiskan midabka ama asalka qofku meesha uu ka soo jeego kaalin intee la qaadanaysa?
Kaalin aan indhaha iska qaban karin. Kaalin aad iyo aad xagga dadka fikirkooda guud bulshada guud arrin indhaha iska qaban kara ma ah. Laakiin ma oran karo xeerbeegtidaasi waxay wax ku go'aamin doonaan keliya ama waxay wax ku go'aaminayaanba haba yaraatee arrin xagga midabka iyo cunsuriyadda ah. Waa waxa elephant in the room la yiraahdo oo yacni dadku ay u arkaan wax aan indhaha iska qaban karin oo ka mid ah yacni waxyaabaha dadka Mareykanku ay wax ku go'aamiyaan. Marka waa arrin hadal haynteeda leh, waa arrin walaaceeda leh. Dad fara badan baa waxay qabaan in isaga wiilkan marka horeba la eedeeyo ma ahayn, waayo saraakiil kale oo booliis oo faldambiyeediya si toosa u geystay oo hadda magaalada Minneapolis lafteeda ka geystay hadda ka hor واحد عقابه لو مسو وح يعني دعوده لو مسو اوجن مرك ارنتاس وا ارن رنتي سدا تشيكتي او صحه ددكو اسويدينيو ما وح لو ايغتي ان ميدبكيسا ما وح غار لو ما تكور با لو سميهي ما ايميغرانيمدا اي سو غليتينيمدا درتيد با لو بيكسداي وا ارن سيده او تاغان وي غول اي غول دربنا وي تاغنانيسا
hadda waxa bilaabanaysa ee dacwadiisi ee koorna waxa jiray diyaar garow labada dhinac ay u diyaar garoobayeen kiiskan ee difaaciisa iyo waliba eedeyntiisa ee fursadaha jira wad la socota kiiskan sidoo u yahay ee fursad inta lag buu haystaa inuu ka badbaado maxamed arintan ama kiiskan inuu ku guuleysto ee marka aad eegto ee waxyaabaha hor dhac u ahaa dacwadan iyo eedeyman
in horta ma ogin wali cadeymihii lama soo wada bandhigin oo dawladdu wali aan xeer ilaalintu ma soo wada bandhigin eedeymahaadi laakiin aan lawyerada isaga difaacaya kasooni aad ay muujiyeen oo ay leeyihiin waan aad iyo aad baan suu kalsoonahay laakiin khubarada xagga dacwad ciqaabeedyada iyo faldambiyeedyada noocaan difaaca waxay runtii sheegeen inay aad iyo aad la dhinac wax adag tahay arrin saadaalin iyo odoros kaliya ah laakiin waxaan se ogaan doonaa marka hadda dacwadu si fiican u bilaabato cadeymaha labada dhinacba ay soo bandhigtaan kiisaskooda iyo gartooda ay soo bandhigaan baan runtii ogaan doonaa halka ay marayso laakiin dacwad sahlan ma aha
muddo intee la'eg baad isleedahay way qaadanaysaa xulista xirbeegtigan si markaasi loo gudagalo dacwada
sideedaba waxaan isleeyahay arbacada dib loo ballamay soo socota week muddo hal usbuuca inay qaadato ama ka yar ayaa dhici karta inta xeerbeegtida la kala xulayo kadibna 12 qofee la rabay lagala soo dhexbaxayo
guud ahaan kiiska noocani oo kale ah muddo inta la'eg buu qaadanayaad isleedahay marka in go-aan laga gaaro oo labada dhinac ay mid u dhacdo
way adag tahay inaan waqti go-aan sheego oo aan idhaahdo mathalan bil ama usbuuc ama maalin ama ma odhan karo laakiin haddaan eego yani oo aan runtii ka faa'iidaysto aniga experience-kayga khibraddayda ka lawyer ahaan waxaan isleeyahay 2 usbuuc marka la fariisiyo xeerbeegtida kadib muddo 2 usbuuca way kusoo gabagaboobaysaa dacwadani
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ah gariiqan ka howlgala gobolka minnesota ee waddanka maraykanka waxaana u warramayay wariyahayaga maxamuud masade
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale dhegaystayaal habeen wanaagsan curdiyaanka haysta horyaalnimada orodka 1500 mitir ee waddanka jabuuti cayaanle suleymaan ayaa ku dhiirgeliyay dhallinyarada inay door wanaagsan ka ciyaaraan tartanada orodka waxa uu sheegay in tartanadaasi sidoo kale orodka iyo jimicsiguba ay ka helaan dhallinyarada caafimaad iyo jir caafimaad qaba wariyaha v o a sagal siciid faraax ayaa cayaanle ku wareysatay magaalada jabuuti ugu horeyna waxay weydiisay orodka waxa uu kaga duwan yahay tartanada kale ee ciyaaraha
sagale dadku horta qaarba siba u kala aaminsan yihiin wixiaanad garanaynina dee waxad ka tahay jaahil baad ka tahay horta imika kubaddoo kale waan group waxaa la doonayaa waa 11 qofee ciyaaraya intii u fadhiday macalimiintii masaaj koogii wixii oo dhan laakiin tani waa shaqsi imika anu haddaan billad keeno billad waxay igu kooban tahay wixii aan wax ku helay waa aniga laakiin taasi waxay ku kooban tahay group dhan ayay ku kooban tahay marka saasuu kaga duwan yahay orod waa shaqo marna adag marna fudud tobabarkayga adag shaqadani saad u tababaran lahayd inaad u samartid bay u baahan tahay waxaan tababaranaa imikaanu waxaan ka cishanta subaxnimo ilaa 11 ayaan tababaran 11 waan quracani waan seexanaynaa markaan yar seexanno afartaa ama saddexdan sooma labadan kici markaan xilligaa kaco haddana toobar baan afarta bilaabay ilaa sideed caawo
saaswaan
ordaya intaasoo dhan subaxii waxaa laga yaabaa inaan leeyahay ama farkleg ama orod isku xidhan kala googo-an kiilooyaal toban jeero hal kiilooyanaan samaynayo marka hore da waanaan soddon muros kulaylsa soo sameeyaa jimicsi sameeyaa kadib aan shaqadii galaa marka marka halkii kilomitran samaynaya waxaa layga rabaa saacadan la tartamaya markaan aan toobarka ku jiro ee qof lama tartamayo saacad ma la tartamaya intaasuu ii qabanaya macalinku intii uu ii qabta waanaan ku tagaa meesha waan ku celceliyaadii marka waxaa la xafidayaa ridmiga si qofka qur-aanka loo xafido kale ridmiga u xafidaysaa lugtaadu waana lugtaadu barataa tallaabadaada inayna ku daalin tallaabadaasi ku xajin karto waanay barataa lugta maskaxda ka xisaabinaysaa marka aan waxaan garan karayaa iminka 200 ee mitir garoonka markaan wareegayo inta aan ku socdo inta aan ku marayo iyo intuu orodku yahay tiyo xitaa ana saacadda arkayn marka la wareegayo intaan ku socono waan dareemayaa waxaan odhanaya baysekaad ku socotaan ugu hooseeya ama uu sarreeya waan kala garanaya marka waa lugtaydaa baratay ka sare iyo kii hooseba
marka miisaanka qofka ordaya imisa laga doonaya miisaankiisa
de horta sagalay waxaa jirta qofku inuu u bislaado waxaanay haddii aanoo iskoolka koobaad itixaanka jaamacadda mar laygu dhahdo ma mari karayo marka haddana saasoo kale ka dhigan tahay steb yay leedahay marka horta qofka markuu hilib leeyahay waa inuu horta hilibka iska ridaa miisaanka waayo markaad miisaan leedahay xitaa waxaa ku xanuuni kara jilbaha oo miisaankaagii baa ku dhacaya oo jilbaha ku xanuunaya murquh markaa way ku daalayaano murqaha miyay adkaanin weli waxyaa badan baa ka duwan xitaa qofka iska daabuuran ee qofka kale ee dhuuban normalka yaana la tartamiga yaan kula tartami karayn in markaad aad qof u toobarto waxaani tahay oo wixii shaqa waxaad qabataa isagu 24 onwards waxaad ku maqan tahay baad waa shaqadaadii baa yaa ku jirtaa orod baad ku jirtaa markaa qof fadhiya meel isku mooda mari karasiin marba waxaa dhacday inuu dhakhtar baan tagnay waxaa naga qaaday dhiiggii wadnuu na eegayay wuxuu naga yidhi hey war khalaas baa tahay wadnahaagii maba ma shaqaynayabe markaas ka maxaa dhaca aniga waa iska naxay markaa wax kalnu ka hadleen mudo sidee wadnahaagi mama socdaba asaga ciyaartay baa maxaad qabataa bigu ciyaartay baan ahay wuli de saa igu dhib wuli wadnahaagu weyn yahay markaa dhaqaaq male wuli
oo wadnaha waxa ku weynaya orodkii murqihii wadnaha weynaaday
wadnaha weynaanaya markaa shaqadiisii sidau qofkii kale xoog u tuurayay naqaskii dhiigga ma tuurisay adigu waxaad u yahaanaysaa xitaa anoo hurda ayuu dhiiggeygu soconaya shaqaynaya dhiiggeyga oo waayo xididadaydu xinjiro ma yeelanayaan oo sboorka waxyaaba dadku waxay dhahdaa inta badan markaad weynaatid haddaad biriqaadqaadidu kugu soo noqoni san baan noqonaysaa laakiin waxaas waxba kama jiraan waxaas waxba kama jiraan waayo axmed saalax ilaa goormuu orday iminkadanda waa ina yar cabdibile cabdi ninkii arkaa garanaya maalinba waxaa jirtay annagoo sweden joogna waxaa nala joogay coojkaga jaamac annagoo soo fadhina bay gabadh baa la sheekaynaya markaasaa laga tiri jaamac karaaciin hooyaday baa iga sheekayn jirtay aaway horta ma inankiisiiba bay tiri isagii baa nala fadhiya markaas isagii bay tiri ma inankiisiiba markaa baa lagu yihi waa isagii way naxday markaa bay tiri daanu waan maqlay uun ma inan ka yar sboorku waa caafimaad dadka wuxuu kaa duwayaa wax badan buu ayuu kaa duwayaa dadka aad ka duwanaanaysaa hore uma gaboobasid oo jirkaaga wuu ilaalinayaa caafimaadkaaga wuu ilaalinayaa waayo waad aragtay dadka inta badan waxay ka kici waayaan jilbaha dhabarka marka waxaas waxa ugu wacan waan cunnaa waan fadhiisanaa siiba dadkana dhibaatooyinka haysta waxaan habeenki intaan cashaynaan ku seexanaa laakiin taasoo kale xitaa ma fiicna xitaa doktorada annaga way nagala taliyaan
cuntooyinka qaar aadan cunin baa jira
maya cuntooyinka waan wada cunnaa cuntooyinka annaga waynoo sameeyeen laakiin cuntooyinka annaga inta u badan sida baastada oo kale hilib ayaan cunnaa salaadkan aad u badsanaa oo cuntooyinka ahaa nafaqada leh jirkaaga wax u tarayaan
jabuuti meel aad ku ordaan ma leedahay dhalinyaro orodka
haa way leedahay sagaleeya waanay kuu sheegayay waxaa jirta ecol sport itid baa la dhahdaa waa iskuolka sportiga macala tacliinta marka madaxweynaha furay anaa kasoo baxay oo dhalinyartii kasoo baxay bay ahayd cali sabiix buu ku yaallaa gobolka cali sabiix ayuu ku yaallaa haddada ma joognay waa meel weyn oo qurux badan oo ay ku xoreysan yihiin u ciyaartooyo markaa dabaday laba jeemuu kala soo maray kuwii saddexaad baa hadda ku jira waana meesha anagu aan kasoo hana qaadnayba in madaxweynu u horeyso nagu furay ahayd dhalinyartii lagu furayna ka mid ah
ugu dambeyntii dhalinyarada ku jira hamiga inay ordaan maxaad siin lahayd talo ama kuwa kaleed ku dhiirgelin lahayd
waan ku dhiirgelinayaa dhalinyarta waxaan lay ku soo dhawaada qof kastaabaadu intaad tiraahdin guusha waad gaadi kartaa unbay ku xidhan tahay dadaalana xaaji cabaas ku gaadha wuuna dhaafa oota soomaalidu tiraahda qof kastoo dadaalaa meel buu gaadi karayaa oo dee maxamed faarax baa wuxuu nagu yidhi markii 2008 la ordayay shiinaha ninka kanisa bakayl la dhahdaa bilado badan buu haystay maxamedna markaa finalkii buu ka hadlay, wuxuu xabadun muusiyay hadiyad ahaan isiiyay buu farxadayda adduunka lama gaareen buu ilaa uu iminka isaguba ka bilaabay batu kulli bilaamaba intii uu ninkaasi qaaday liblaabkeed buu qaaday hadda maxamed shalayna saasuu lahaa maantana isagiiba ka horeeyaba oo ilaa isagiibu ka badiyaa marka aduu dadaalkaaga ku xiran tahay wax walba.
Kaasi waxa uu ahaa Ayaanle Suleymaan oo orodyahanka reer Jibuuti islamar ahaantaasina haysta horyaalka orodka 1500 mitir ee Jibuuti. Wuxuu u rameeyey wariyaha V O A Jibuuti Sagal Siciid Faarax. Shuruuca maxay noo xigaa
jalaala? Markana waxaynu ku wada nasan doonaa adiga iyo aniga dhegeystayaashuba codadka fanaaniinta Saara Axmed Jaamac iyo weliba Xasan Aadan Samatar heestiisayla.
Thank you. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga ee v o a da
waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa zahra cabdi axmed.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad kaga bogan doontaan warbixinno iyo wareysiyo la xiriira barakacayaasha gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah dhaafaha caalamka. barnaamijkan caawa waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada caawa aad ku maqli doontaan barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootigana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlayso nolosha iyo shaqada barakacayaasha magaalada Boosaaso.
qofuraa ka imaaday gaar ahaan magaalada Muqdisho, laakiin asal ahaan Bara waan kasoo jeedaa, reer Bara waan ahay. waxay ahayd 98 ahayd 98 halkaa marka aasaaskii Puntland.
sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan heesihii aan ugu talagalnay caawa. dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa xaaladda barakacayaasha ku sugan magaalada Baydhabo, ciyaarihii iyo qodobo kale. aan ku bilownay gobollada bari ee dalka Soomaaliya, waxa ay ka mid yihiin meelaha dad badan ay ku barakaceen markii ay ka dhaceen colaadaha sokeeya dalka horaantii 1991. waxaa dadka degan gobollada Puntland ay ka barakaceen qaarkood gobollada koonfurta Soomaaliya, halkaasina waxa ay ka abuurteen shaqo iyo nolol ay ku nagaadaan. haddaba sidee ayay tahay qaar ka mid a nolosha dadka barakacayaasha ee halkaasi ku sugan? wariyaha v o a da Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
1991 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa aloosmay barakac baahsan oo bulshada Soomaaliyeed aad u saameeyey. qofna ma haysan xilligaas fursad uu ku doorto halka uu u barakacayo isaga iyo qoyskiisa, waxaana taasi ay sababtay in bulsho badan oo ku noolayd gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay naftooda ula soo cararaan deegaamo aysan weligood arag. gobolka bari ee Puntland ayaa ka mid ah meelaha bulshada Soomaalidu ay sida baaxadda leh ugu soo barakacday, waxaana jira dad badan oo ilaa iyo xilligaas ku sugnaa gudaha Puntland, waxaana ay suuqyada ganacsiga Puntland ku soo kordhiyeen hal abuuro cusub iyo xirfado ay ku ganacsadaan, sida tolliinka dharka noocyadiisa kala gedisan, alaabooyinka guryaha lagu qurxiyo, kabaha iyo agabyo kale oo muhiim ah. cali khaliif sheekh sheegow ayaa barnaamijka waayaha barakacayaasha waxa uu u sheegay in magaalada Boosaaso uu ku sugnaa aas-aaskii Puntland ka hor, ilaa iyo xilligaasna uu ku shaqaysanayay xirfado looga baahnaa deegaanka.
qofuraa ka imaaday gaar ahaan magaalada Muqdisho, laakiin asal ahaan Bara waan kasoo jeedaa, reer Bara waan ahay. waxay ahayd 98 halkaa marka aasaaskii Puntland. markii hataa la dooranayo madaxweyne garow lagu dooranayo baan joogay. wallaahi hadda mashruucyo badanaa ii furan waxa weeyaan. markaan ku imaanayeen in iska dhalinyaro ahay, oo hataa dhalinyaro maahan, iska ciyaal baan ahaa ilaa iyo 12 jir bay lahaa. laakiin hadda nin weyn baan ahay, waxa weeye mashruucyo badanaa iska jira oo maxay ahayd magaaladii aan ka shaqaystaa, meelo badanaan oo furan, shirkadooyin badanaa kula jira. waxaa ka mid ah kabahaas oo farsamada kabaha ah oo hidaha ku hidaha iyo dhaqanka ah, fadhiyada ka mid ah oo maxay magaalada aan ku sameyno. marka waxa way hoolaha bay badan yihiin, alxamdulillah waan shaqaysanaa, wax dhibna magaalada hadda kuma qabno.
rajada dib u noqoshada dadkan soo barakacay ayaa intooda badan aysan qorshaha ugu jirin inay soo booqdaan qoysaskooda mooye.
waa deegaankii dib baa loogu laaban, laakiin hadda waxaan u maleynayaa laabasha nooma qorsheysna in hadda aan dib ugu laabtana maxay ahayd iyo ma qorsheysno, waayo magaaladii hadda waan degay, nin hanti kulahaan ahay, nin guryo kulahaan ahay, nin maxay ahayd mashaariic badan u shaqaynaysaan ahay oo shaqaale badan u shaqaysa. marka waxaan rabaa hadda insha Allah haddaan tagino boqosho ahaan inaan u tago macquul oo aan kasoo adeegto aan kasoo laabto, laakiinse inaan aado hadda deegaan kule iyo ma qorsheysna. hadda
ganacsiga ku salaysan farsamada gacanta ayaa Cali sheegay in dadka deegaanku ay iminka la qabsadeen isticmaal dagaalkooda si wanaagsanna looga gato.
Marka la bilaabayay sidaan ma aheyn, laakiin dadkii way barteen oo waalis dhex galay bulshadii dadkii magaalada oo deegaanka ku aaway iibsadaan. Mar hor la aqoon hadda la bartay sida kaba hadhida oo dhaq iyo dhaqanka kale sagaarada laga sameeyo. Waayii hor lama aqoon, laakiin say comfort waa laga isticmaal jir, laakiin bari wuu ku yaraa. Hadda waan barnay dadkii way qaataan way isticmaalaan. Aad inoo faraxsan waan waxii oo dalka lagu sameeyo waa kubi hidaha iyo dhaqanka ahaayo. Wax soo saar weena fahmin ay dadkii deegaankeen weena fahmin waa is dhex galna waxa way waa isku dhex jira kubi deegaankeen aad isku dhex galnaayo maxay ahayd ay keen weena shaqeystaan anakin waa waxyaal badan u fududeena markaas ay ka u baahnaayeen.
Waxa jira dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland barakaca kadib iminkana ku shaqeysta xirfada dhartolida isla markaasna ku qanacsan inay ku shaqeystaan mihnadooda ganacsi.
Maaruf Ismaan Maxamed Xasan xamro ku noqonaya laakin boosaaso laga marmo ku soo laabanaya aniga boosaan deganahay aadan ugu faraxsanahay dhamaan aniga iyo saaxiibadeedaba.
Dhinaca kale waxa jira dhalinyaro aad u fara badan oo ku shaqeysta mihnada dhartolida taasoo dadka deegaankuna ay aad uga faa'iideysteen. Shiriif Suufi 22 sano ayuu ku shaqeysanayay mihnadan. Barnaamijka waayaha ayuu uga waramay imaanshihiisa Puntland iyo farqiga u dhaxeeya xilligii uu shaqada bilaabay iyo waqtigan ganacsigiisa.
Magacayga Shariif Suufi baa 22 sano aan joogaa, sidaan u qabsaday horta maasha Allah nabadgelyo baan ku heysanaa. Kisto 95 aan meesha Puntland dowlad ayna ka jirin, kadib maasha Allah Ilaahu naxariisto ninka la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa dowlad noo sameeyay. Qarqaan laan ahay maasha Allah, horta ebelkii hore 95 goortaan imid waxaa loo tooli jiray baadiyaha u badnaa, hadda dadkii magaalada unbaa iska tolanaya sidii hore. Waxaad moodaa lacagtii inay hadda xoogaa badan tahay.
Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa goobo ganacsi oo ay ku leeyihiin gudaha magaalada, waxaa ka howlgala dhalinyaro fara badan oo ku shaqeysta xirfadahooda ay sida gaarka ah u yaqaaniin.
Magacayga ganacsada Mustafa Diriiq ah ayaa la yiraahdaa. Aad iyo aad aniga haddii aan ka soo qaado oontayda oo kale, hadda waxay la shaqeeyay Macruuf iyo saaxiibadiisa ah ilaa 11 kale oo farsamada kharxaan ku shaqeeya oo dharka tola oo magaraasa uu aan isku liibaanay, iyaguna lacag bay heleen, anaguna farsamo fiican baan helay. Waa isdhex galay, waa la wada nool yahay, maasha Allah, 100% oo isdhex galay. Waa magaraasa si isku meel baan ka wada cayshana, isku siman shaqeysanana, farsamadii baa noo keenan, iyaguna lacag bay ka sameeyaan, wax la heli karo maaha. Maasha Allah way baay, waa dadka waa la isdhex galay, waa la isku milmay, waa la wada shaqeeyaa, waa la isnool yahay, maasha Allah. Aad iyo aad
dadkan ku shaqeysta xirfadaha gacanta ayaa u badan dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland kuna barbaaray magaalooyinka Puntland. Suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayay ka sameeyeen horumar ballaaran oo xirfadooda ay ku muujiyeen. Faadme Yasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Markana Baydhabo, magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, gudaheeda waxaa ku barakacay dad fara badan oo ka kala yimid deegaanada hoos yimaada gobolada Bay iyo Bokool. Dadka barakacayaasha ah ee halkaas ku dhaqan kuwooda ugu nugul waa kuwa naafada ah oo ay haysato xaalado xagga nolosha ah. Dadkii qaarkood uu la kulmay wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayuu warbixintan nooga soo sameeyey.
Waa xaalad adag marka aad fiiriso nolosha Cadey Caliyow Caliyow oo ka mid a barakacayaasha magaalada Baydhabo. Waa hooyo cuuryaan ama naafo ah oo aan dhammaystirneyn lixaadkeeda, aqal yar oo ciriiri baco iyo baakado ku duhaaran ayay ku nooshahay halkaasi oo aan kula kulmay. Cadey Caliyow waxay ii sheegtay inay ka soo barakacday degmada Qansax Dheere markii abaaro iyo biyola-aan isbiirsaday deegaankaasi ay ka dilaaceen.
Dhibaato aadan qabno, qol un haysano male, dhulaa jiifna mang ma qabno, sareer ma qabno, dhulaa jiifna karkaano galoodaan.
Intee ka qacday?
Qansax Dheere maysaan qahanay, dhibaato saan qahanay, hunguri saan qahanay, naftay boosa aha lugaa ku fadhi haasa jarta warkun haysan male.
Aqalka yar oo ay degan tahay Cadey Caliyow waxaa ka maqan dhammaan agabka nolol maalmeedka loo isticmaalo.
Sareera an baahanna, guri an baahanna, biyo an baahanna, anteba malsum laka aawiyo fadeenani aawiyo fadaan.
Dadka barakacayaasha ee naafada ah ayaa ka dhibi culays badan dadka lixaadkoodu u dhammaystiran yahay ee barakaca ku ah xerooyinka magaalada Baydhabo. Ma shaqaysan karaan, mana helaan gargaar dabooli kara baahida ay qabaan. Cabdiraxmaan Isaaq Cabdi oo ka mid a dadka naafada ee soo barakacay waxay xoolihiisa ku baabeen abaarihii dalka ka jiray.
gaxayan ardayd abaar dartiyan gaxay helagi haysani helaleeyayni helagi noo dhamaadeen beerti ardayd walla ka taabo laha way helay wari nugeelahaayeen noo dhamaadeen abaara dhamaayti meel muslimiinta badan yiin oo mugaale noolal ka helaha wadiisani
waa gartay markii bay dhawaad imaatay maxad la kulantay
bay dhawmadii aan kooy meel kulmay ardayd dhibaatooyin badan la kulmay baaha aha arda dhibaatooyin la kulmay
wuxuu kaloo ii sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay dareemayaan maadaama ay yihiin dad naafo oo nugul
un barakayaashkal meeka ka dubagna barakayaashkal haddii oo aragdeeda shaqeejanaga ta haddii oonto shaqaba aragaan shaqaysadaan murugshuwa isticmaaleen hamiinkii barigaljoo la kuwayaan un hoogan magad ma weyno ilaahayana ninka dari barakayaalka kale saasan ni dhaaman way
waa gartay marka maxaa jeceshin in idinka caawiyo xilligan
xilligan waqti roobaneeda fuudaha ee oo kaba aragaaseen birkiyoonayta huruga una arda minku una ka jarna minma ee arda inoo haddii guri hobna ninka deerana baca oo tansito ka bedelan inoonanasi joodar iyoonto sisinyeer arda ki dhilmaanyada laka gabadaainanasi aya mus-ulnani boobs inti roobkun arda handhiin yoogasa arda seenku cosodaan iyo raashin arda waqtida xilla roobaneeda la rooga
barakacyaasha naafada ee baydhabo ku nool waxay kaloo caddeeyeen inuu gaabis yahay samafalka iyo gargaarka ay helaan taasina waxay sii cakirtay noloshooda aadan macalin geedi oo isna ah oday indhoola ah oo xerada indhoolayaasha barakaca magaalada baydhabo aan kula kulmay ayaa ii sheegay muddo ka badan sannad inuusan helin wax gargaara isagoo weliba intaasi ku daray inay yihiin dadka ugu nugul bulshada
dhibaatooyinku una dareemaana may kumid aha waddanka adduunka walaacadka qofsadaas hindhe iyo naafo oo adan hayna adduunka qofsada korta shaqeeyi korta gudaa qoda korta eelaa qoda korta wal kastii suubii korta hindhina noo haysada lankii haddan ta ku socdo inay gaduudiyi inay madoogiyi ma sheego karo markii sida eta musqul ma hayno biyi ma haysano may kale an haysano irzaag ma haysano ilaahay boqorka haya awoodo leh baydhowna may ku dareegnay inii lankii naafo ee an shaqaysado korno walba isu an qabsado korno inii isu dad an hayna ya dareemo hayna baydhowo sida unan ku aragnay lankii xoog shay qabo oo likiis lahaad qabo shaqaysado karo beeso la kooyi karo aragda walkasta shay kasta isu la kooyi karo qornyo hataa burbursado karo garabkaa saarado karo
waxay u baahan yihiin barakacyaasha naafada in laga taageero dhammaan waxyaabaha asaasi buu ah nolosha aadanaha safiye axmed maxamed waa guddoomiye ku-xigeenka kaamka indhoolayaasha alla-aamin ee magaalada baydhabo
mayba jeelna anti wal welba of qof bini-aadanga ka noolada kor liinqobda intina niinqobda si degdege walba ninka muhiimsana masquliilati galafadeeg male waan roobna kaga kuway walun hayna male baa male baadna male ahlu roobna wal deeri lankii banaag moodo fadinaa ma moodo
marka la eego dadka naafada way ka dhibaato badan yihiin dadka kale ee caadiga ah ma jiraan marka hay-ada aad la xiriirteen oo aad kala hadasheen dhibaatadiin
hay-ada una la hariirin dhibaatadaana kula hadalni jaraaq laakiin lan walneenqobad yaa aan lahayn una koowa hay-ad ool anarsiile walneenqobad heegada ganaanisa dablood sanadkii hore yaa evisiman $60 nasiidi ha guurni hadda $100 aqalka isuu ku dhiibmay gaariga ka kiraysa nabiyaada nasiidi man $100 siidi reedna maaniinka nagan masquul ma haysan walun haysan baadkii male lag reeda ninka nagado waayn hinaabtaanka dambooda lexsaa iku way anhafiisa anaseeday oo anaha ku nagado wal difeshan idiyasan nagna giliyaa male wal noo yeeda wal wadeen dhari wala noo nagi mayba aan seenayn mayl araayuse agdad yeena wal mahaayo arti hana nagdi lexsa i hinaabtan ku anigii shaqadii ku helay mashaqaysadahay meel una surug noon way hanuu nagay walu nahayna male mayba niidaan iska bergaraamay inti hindhoole iyo inay naafo baliin fadaana dadkii noo jaqaba layna fado
si kastaba ha ahaatee dadka naafada ayaa ah dadka ugu nugul bulshada waxaana intaasi u sii dheer iyagoo ah barakacyaal mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
bal markana aan ku wada nasanno codka baxsan ee hibe maxamed iyo heeska sama iigu noolow tahay hiba maxamed iyo heeskaasi sareed oo adiguna sareediye ifka sama ku noolo intaasi hadaan kaga gudubno bal markana dhinacii ciyaaraha waxaan soo qabanayaa Jamaal Axmed Cusmaan oo qodobadii wararka dhinaca ciyaaraha inoo gudmaraasna
adbad ma santa hizara kulan wanaagsan dhageystayaal waxa la dheelay kulmo ka tirsan horeyalada kala gidisan ee dalka Spain Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo iyadoo kulmo kale aan maanta dhici doonaan balse naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa kulan xiiso badan oo ay la dheeshay naadiga Newcastle United waxa ay kaga awoodroonatay laba gool iyo waxba naadiga kubadda cagta Arsenal guushaasi ay gaartay waxay u ahayd mid muhiimad gaar ah u leh maadaama ay kula tartamaysay kalinta afraad kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo iyaguna isku haya kalimahaasi oo doonaya in mid kale ay meesha ka saaraan si ay ugu sii gudbaan Champions League sanadka soo socda ama xilli ciyaareedka soo socda la ciyaari doono. Kulmada kale ee dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah oo marka horyaalkaasi haddii aynu ka gudubno dalka Ingiriiska dhinaca iyo Spain haddii aynu aadno waxaa dhici doona kulmo xiiso badan maanta naadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa la dheeli doonta naadiga kubadda cagta ee Villarreal. Atletico Madrid waxay la ciyaari doontaa naadiga Girona. Naadiga Espanyol waxaa la dheeli doontaa naadiga Getafe. Sidoo kale dhinaca Yuzeriada dalka Talyaaniga waxa ay kooxuhu isku arki doonaan kulmo ayaa maanta dhici doona Udinese iyo AC Milan ayaa dheeli doona Cagliari iyo Juventus ayaa sidoo kale wada ballansan. Halka dalka Ingiriiska ayaa kulmo kale iyaguna dhici doona laba kulan ayaa dhici doona naadiga Watford waxay la dheeli doontaa naadiga Fulham halka Manchester United ay la ciyaari doonto naadiga Wolverhampton Wanderers. Naadiga United ayaa waxa ay doonaysaa inay mar kale gool gaarto kadib markii tababare Solskjaer dhawaan loo si rasmi ah loogu magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guushiisa ugu horreysay dhawaantan gaaray waxaana kulankan uu yahay kulankii labaad ee la filayo tijaabada uu marayo iyadoo hore kulmadii uu naadigaasi la eeliyay badankood uu guuleystay isla mar ahaantaasina ay sababtay in milkiilayaasha iyo madaxda naadiga Manchester United ay marka ciyaaryahankii hore ee naadiga United u magacaabaan tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United. Liverpool ayaa horyaalka hogaaminaysa 79 dhibcood iska leedahay Manchester City ayaa 77 dhibcood iska leedahay Arsenal 63 iska leedahay Tottenham 61 ay leedahay afraad ee joogta Manchester United shanaad ayay fadhisaa waxayna leedahay 16 dhibcood. Isyaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
Waagaag ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan intaas aan ka gudubnaa. Dhegaystayaal gabi ahaanba barnaamijkeenii waayaha barkacayaashii qaxootiga ayaan intaasii ku soo gunaanadeena. Balse inta aynu barnaamijka ka bixin qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ee dhinaca caalamka aynu dib idin maqashino.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamo kuwa dowladda Soomaaliya ahi ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaano cusub oo u dhow degmada Afgooye. Wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay qabsadeen tuulada Sabiid oo ku taalla goob istaraatiiji ah horena ay uga soo duuli jireen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilliyada ay weerarada ku soo qaadayeen degmada Afgooye. Ilaa iyo hadda ma cadda in weerarka ay ciidanka qaadeen uu qayb ka yahay howlgallo ballaaran iyo inuu ku egyahay deegaankaasi iyo in kale.
Madaxa wada xaajoodka midowga Yurub Michael Barnier ayaa maanta sheegay in Britain ay u sii dhawaanayso ka bixitaanka midowga Yurub iyadoo meesha ay taallo islamarkaana aan weli lagu heshiin in hanaanka ka bixitaanka. Isagoo maanta warfiyadeenada kula hadlayay magaalada Brussels ayaa Michael Barnier uu sheegay in ay weli jirto rajo ah in laga hortago inaan heshiis laga gaarin ka bixitaanka. Hase yeeshee waxa uu tilmaamay in Britain ay kala dooranayso ama waxay kala dooranaysaa ay kooban yihiin iyadoo hanaanka keliya ee meesha yaalay ahayd in baarlamaanka Britain ay aqbalaan qorshaha ra-iisul wasaare Theresa May ee kooxda wada xaajoodka ku jiray ay isla qaateen kadib markii ay wadahadal socday muddo 2 sanadood la lahaayeen midooda Yurub. Hase yeeshee sharci dejinta Britain ayaa qorshahaasi ka hor yimid 3 jeer iyadoo la filayo in ra-iisul wasaare Theresa May ay dib u soo celiso si cod loogu qaado mar afraad. waxaan raisul wasaare may maanta kulamo la yeelanaysaa xubnaha golaha wasiirada iyadoo raadinaysa jidkii ugu dambeeyey ee xal lagaga gaari karo xiisadda ka taagan kabixitaanka Britain ee midowga Yurub.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta kula kulmay aqalka cad xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg xilli isbahaysigaasi oo wayadanba dhaleecin kala kulmay Trump uu isku diyaarinayo sanad guuradiisii 70-aad ee aasaaska NATO. Trump ayaa si isdaba joog ah u cambaareynaya xubnaha NATO, gaar ahaan marka ay timaado qarash ku bixinta howlgallada isbahaysiga NATO. Waxa uu ku eedeeyey inay aad ugu tiirsan yihiin Mareykanka oo qarashaadka ugu badanna uu bixiyo Mareykanka. Xilli wasiirarka dibadeedyada NATO ay 7-aadkan Washington ku kulmayaan ayaa falanqeeyayaal siyaasadeed waxa ay sheegayaan in ururkaasi uu ka mid yahay kuwa ugu guusha badan ee dhinaca militariga marka la eego taariikhaha.
In ka badan 2 toddobaad ama aan idhaahdo in ka badan toddobaad markii la shaaciyey in laga adkaaday kooxda isku magacowday khaliifada Islaamka ayaa ciidamada u baritaaro Mareykanku ay weli isku dayayaan inay kooxda ka sifeeyaan goobaha ay weli ku dambeeyaan islamarkaana ay sii haystaan. Afayeen oo hadlaya kooxda xoogaga dimuqraadiyadda Suuriya ayaa qoraal maanta soo dhigay barta Twitterka uu ku sheegay in howlgallo sifeyn ah ay ka socdaan magaalada waqooyiga dalkaasi Suuriya ku taalla ee Banguus, isla markaana ay howlgalladaasi ka mid yihiin ugaarsi la ugaarsanayo xubnaha ilaa iyo hadda aan isdhiibin. Si ka madax bannaan ayaa kooxda fadhigeedu yahay magaalada London ee kormeerta xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in kooxdooda kormeerka u sameynaya ku sugan gudaha Suuriya ay ku qiyaaseen 4-5 kun oo dagaalyahan ay ku sugan yihiin goobaha ay weli maamulaan kooxdan SDF.
barnaamijkiina waa naga inta anigoo Sahre Cabdi Axmed ayaa idinla socodsiinaya intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabad.
This is VOA News. I'm Marissa Melton. NATO's Secretary General Jens Stoltenberg is at the White House this hour meeting with President Trump.